Եթերում ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 2:07-ի, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, առաջիկա օրերի ընթացքում կարող եք լսել։ Այսօր Հայաստանի ժամանում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ազգային ժողովում շարունակում են քննարկել կարտադիր կուտակային վճարներին վերաբերող կառավարության առաջարկած նախագիծը։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում նոր հանրաքվեներ են անցկացվել, ցանկանում են անկախանալ Կիևից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց նախ այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև 1994-ին կնքված հրադադարի 20-ամյակի արդիվ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, վերահաստատելով մադրիդյան սկզբունքները ներառյալ հայկական կողմից զորքերի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններից։ Հայերն ու ադրբեջանցիներն արժանի են խաղաղ և ապահով ապրելու, և մենք պատրաստ ենք օգնել։ Կողմերը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն խաղաղություն ապահովելու համար։ Երբ նրանք դա անեն, կստանան ԵԱԿ-ի և ազգային հանրության ողջ աջակցությունը, նշված է հայտարարության մեջ։ Հրադադարի 20-ամյակի արդիվ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնը։ Տիպուկահարների կրակոցները շարունակում են կյանքեր խլել երկու կողմից էլ և հաճախ կռվող զինվորներն ավելի երիտասարդ են, քան գործող հրադադարը։ Համամարտկային ճգնաժամը շարունակվում է, քանի որ հազարավոր տեղահանված մարդիկ իրենց ծանր դրության համար համարժեք լուծում չունեն։ Խաղաղությունը հնարավոր է միայն երկ կողմ փողզիջումներով, նշված է բրիտանացի պաշտոնյայի հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիան չի պատրաստվում ընտրություն կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Իլհամ Ալիևի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Օլանդը նաև նշել է, որ պաշտոնական Փարիզը կշարունակի ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ լուծմանը հասնելու համար։ Նույն ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա իր տարածքում երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը, հիշեցնեն Ֆրանսուա Օլանդը Բաքվից ժամանելու է Երևան։ Երեք պաշտոնական Կիևի կողմից անօրինական հրճակված հարակվեի ընթացքում Դոնեցկի մարզի բնակչության 89% և Լուգանսկի մարզի բնակչության 96%-ը կողմ է հանդես եկել ինքնավարության օգտին, այս մասին հայտարարել են տեղում գործող ինքնահռչակընտրական հանձնաժողովների անդամները։ Արևմտյան պետությունների մեծ մասը հարակվեն անօրինական է ճանաչել։ Վլադիմիր Պուտինը հակառակ այսօր հայտարարել է, որ հարգում է այս շրջանների բնակիչների կամ արտահայտությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը մոտ կես ժամից Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում բայրեջք կկատարի Ֆրանսիայի նախագահի օդանավը։ Երորդյա պետական այցի ընթացքում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, կմասնակցի հայ-ֆրանսիական տնտեսական համաժողովին, նաև կայցելի այն վայրը, որտեղ հետագայում բացվելու է ֆրանսիական Carrefour հիպերմարկետների ցանցի երևանյան մասնաճյուղը։ Սերժ Սարգսյանի և Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությամբ Երևանում կբացվի Ֆրանսիայի ազգային հերոս բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակը։ Նաև նախատեսված է Ֆրանսիայի ղեկավարի այցը Ցիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, որտեղ նա կհարգի հարգանքի տուր կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Օլանդը առաջին եվրոպացի նախագահն է, ով Հայաստան է այցելում այն բանից հետո, երբ մեր երկիրը փոխեց իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն ու ուղղություն վերցրեց դեպի Մաքսային միություն։ Այս նոր իրավիճակում ինչ կարելի է ակնկալել Օլանդի այցից, Սարգիս Հարությունյանն է այս թեմայով զրուցել փորձագետ Հրանտ Կոստանյանի հետ։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այցը կոչված է վերահաստատելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների սերտ բնույթը և դրական ընթացքը։ Այսօր, ինչպես հայտնի է, սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահի այցը Հայաստան, և ազատության խնդրանքով անդրադառնալով Օլանդի այցին նման կարծիք հայտնեց Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Հրանտ Կոստանյանը։
Սովորաբար երկրի պետերի այցելությունները մեծ քաղաքական նշանակություն ունեն։ Քաղաքականությունը վարում է, շարունակվում է, և այն քաղաքականությունը, որ եղել է, այն հարաբերությունները, սերտ, որ եղել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև, կշարունակվեն։ Այդ իմաստով այստեղ կտրուկ փոփոխություն ակնկալել չի կարելի։ Խնդիրը նրանում է, որ կան սերտ հարաբերություններ, կան մշակութային կապեր, պատմական կապեր, և այս ընդամենը վերահաստատում է հարաբերությունների ստեղծումը, հարաբերությունների դրական ընթացքը։
Եթե Հոլանդի այցը դիտարկենք Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների կոնտեքստում, կարող ենք այս այցը ընկալել որպես մի փորձ թարմացնելու Եվրամիության հետ հարաբերությունները, ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման ձախողումից հետո, հարցրեցինք Կոստանյանին։
Չեմ կարծում, որ այս այցը պիտի մեկնաբանվի Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների համատեքստը։ Սա վերաբերում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերություններին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան եւ Եվրոպական միության հարաբերություններին եւ Ֆրանսիայի դրանում մասնակցությանը, Ֆրանսիան միշտ աջակցել է Հայաստանին եվրոպական կառույցներում, եվրոպական հարթակի վրա, եւ դա ամեն դեպքում շարունակվում է նույնիսկ ասոցիացիան համաձայնագրի ձախողումից հետո։ Այստեղ կտրուկ փոփոխություններ չի կարող լինել դրտին։ Հայաստան եւ Եվրոպական միություն հարաբերությունները այժմ այնքան էլ սերտ չեն, կան խնդիրներ մասնավորապես ասոցիացիան համաձայնագրի հետ, եւ Ֆրանսիան շարունակելու իր աջակցությունը Հայաստանին Եվրոպական միության շրջանակներում, սակայն այս հարցը կոնկրետ չեմ կարծում, որ կտրուկ փոփոխությունների առիթ հանդիսա։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 20 տարի առաջ մայիսի 11-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց, որին իբրև կողմեր մասնակցեցին Հայաստանը, Արցախն ու Ադրբեջանը։ Փաստաթուղթը ուժի մեջ մտավ հաջորդ օրը մայիսի 12-ին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել տարածաշրջանի ժողովրդներին, կոչ անելով խորհել անցած 2 տասնամյակի ժառանգության մասին։ Մինսկի խմբի համանախագահները նաև կոչ են արել կառուցողական բանակցություններ վարել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները 1994 թվականին կնքված զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել տարածաշրջանի ժողովրդներին, կոչ անելով խորհել անցած 2 տասնամյակի ժառանգության մասին։ Հիշեցնեմ, 1994 թվականի զինադադարի համաձայնագիրը կնքվեց Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարների միջև։ Կողմերը համաձայնեցին մեջբերում պայմանագրի տեքստից ապահովել կրակի և ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցումը սկսած 1994 թվականի մայիսի 12-ի 00:01-ից։ 20 տարի անց հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները փաստում են, որ այդ համաձայնագրի շնորհիվ Ադրբեջանի և Հայաստանի նոր սերունդը մեծացավ առանց պատերազմի արհավիրքները տեսնելու, սակայն հրադադարի համաձայնագիրը չլուծեց հիմնախնդիրը, նշում են ռուս-ֆրանսիացի և ամերիկացի դիվանագետները, ավելացնելով այն, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքները թողեց օկուպացված եւ չկարողացավ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում առաջընթացի ճանապարհ տրամադրել, ասում է հայտարարության մեջ։ Իգոր Պապովը, Ժակ Ֆորն ու Ջեյմս Վորլիքը հայտարարում են, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հարցում իրենց դիրքորոշումը միասնական է։ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, անվտանգության եւ ինքնորոշման երաշխիքներ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցք, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին որոշում, բոլոր ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների վերադառնալու իրավունք եւ անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, այդ թվում խաղաղապահ առաքելություն։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում կառուցողական բարեխիղճ բանակցություններ վարել, աշխուժացնել քաղաքացիների միջև երկխոսության ծրագրերը խաղաղության գործընթացն ամրապնդելու համար։ Հայերն ու ադրբեջանցիներն արժանի են խաղաղ եւ ապահով ապրելու, եւ մենք պատրաստ են օգնել։ Կողմերը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն խաղաղություն ապահովելու համար, երբ նրանք դա անեն, կստանան ՀՀԿ-ի եւ միջազգային հանրության ողջ աջակցությունը, ասվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։
Տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր այնտեղ շարունակվում են կառավարության առաջարկած պարտադիր կուտակային վճարներին վերաբերող նախագծի քննարկումները։ Այսօր նախագիծը խորհրդարան է բերվել նոր փոփոխություններով, դրանց համաձայն քաղաքացիները կարող են գրավոր դիմում ներկայացնելով հրաժարվել կուտակային պահումից, անգամ այն դեպքում, եթե մինչև այսօր իր կամ գործատուի կամքով այդ փոխանցումը կատարվել է։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Աշխատակցի ստացած համապատասխան դիմումի առկայության դեպքում գործատուն ազատվում է կուտակային վճարներ հաշվարկելու և կատարելու պարտավորությունից։ Ասված է ազգային ժողովում քննարկվող կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխությունների երրորդ լրամշակված տարբերակում։
Այս բաժնությամբ դիմումի առկայությունը նշանակում է գործատուն այլևս ոչ միայն իրավունքի, այլև դիմումի առկայության պայմաններում պարտավոր է չհաշվարկել եւ չփոխանցել։
Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը հարկամարեց նշել, կառավարությունը պարտադիր բաղադրիչից չի հրաժարվում։
Ռեֆորմը շարունակվում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով։
Փոփոխությունները ընդունվելու դեպքում հետադարձ ուշք ունենան պատասխանատվությունից կազատեն հունվարի 1-ից հետո պարտադիր կուտակային վճարներ հաշվարկելու եւ փոխանցելու պարտավորություն ունեցող, սակայն այն չկատարած անձանց։
Բոլոր այն գործատուները, ովքեր չեն փոխանցել գումարներ, նրանք ազատվում են այս օրենքով փոխանցելու պարտավորությունից։ Իրենց աշխատակիցներին կարող են հետ վերադարձնել գումարները, իսկ եթե տվել են գումարները իրենց աշխատակիցներին, պարզապես անհրաժեշտ է աշխատակիցների դիմումները վերցնել և դա կլինի ամբողջությամբ արդեն օրինական։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ոչ բոլոր ուժերն էին հիացած կառավարության հեղինակած այս փոփոխություններով։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը զգուշացրեց.
Կառավարությունը իրականում պարտադիր բաղադրիչը չի ուզում վերացնել։ Այսինքն առաջարկված օրինագիծը ընդամենը խափեություն է։
Արծիկ Մինասյանի խոսքով դաշնակցությունը չի կարող դեմ լինել այս փոփոխություններին։ Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը դեռ կողնորոշվեն։ Կառավարության ներկայացրած փոփոխությունները դեռ առաջին ընթերցում պետք է անցնեն։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին մեր բանակում միանգամից երկու ողբերգական դեպք գրանցվեց։ Երկու օր առաջ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանին տեղակայված զորամասերից մեկում գլխի շրջանում ստացած ռազենային վնասվածքի պատճառով մահացավ ժամկետային զինծառայող Շարքային Ներսես Կարապետյանը։ Ավելի վաղ մոտ 10 օր առաջ Վայոց ձորի մարզի զորամասերից մեկում ծառայության վայրից անհետացել էր ավակ լեյտենանտ Մերուժան Հարությունյանը։ Երեք նրա դին գտել են Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղի մոտ գտնվող տանձիկ լճում։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Վերջին օրերին բանակում արձանագրված մահվան երկու դեպքով հարուցվել են քրեական գործեր։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության հասարակության հետ կապերի բաժնի ավագ սպա Մերի Սարգսյանի հաղորդմամբ հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկում զինվորի մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ՝ մարտական հերթապահությունը կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, մայիսի 10-ին զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել էր ժամկետային զինծառայող Շարքային Ներսես Ղազարի Կարապետյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Իջևանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին զինվորը մահացել էր։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ շրջանառվում է զինվորի մահվան պատճառների մի քանի վարկած։
Վարկածները հետևյալն են, որ կարող է լինել այդ ազգուշ կրակոց իր կողմից, կարող է լինել դիտավորյալ կրակոց, ասենք, ծառայակցի կողմից, ամեն դեպքում սրանք չեմ ուզում էլի նպաստեն կոնկրետ ինչ-որ մի վարկածի ավելի շատ շահարգմանը, բայց տվյալ դեպքում մի 2-3 վարկած քննարկվում են։
Երեք դեպքի վայրը մեկնել նաև նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մամուլի խոսնակի հաղորդմամբ նախարարին են ներկայացվել գործի հետ կապված բոլոր մանրամասները։
Նախարար հանձնարարեց հնարավորինս արագ աշխատել ուղղությամբ, բացահայտել, որպեսզի ավելորդ շահարգումներ չլինեն։ Սաուտասավ ինքը ամբողջ գործընթացին մոտավորապես ինչ է եղել եւ այլն, նախարարը ամեն դեպքում ամեն ինչ վերցրել իր հրաշքության տակ։
Քրեական գործ է հարուցվել նաեւ Վայոց ձորում տեղակայված զորամասերից մեկում սպայի անհետացման փաստի առիթով։ Ավակ լեյտենանտ Մերուժան Աշոտի Հարությունյանը զորամասից անհետացել էր մոտ 10 օր առաջ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացանք, որ նրա դին հայտնաբերել են 3 հայ-ադրբեջանական սահմանային չեզոք գոտում տանձիկի ջրամբարում։ Բռնության հետքեր դիակի վրա կան թե ոչ, կպարզի դատաբժշկական փորձաքննությունը, մեծաձրույցում ասաց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։
Ինչպես մենք նախապես էլ գիտեինք, ծառայակիցներն ասում էին, ինքը իջել էր ջրի մոտ, ինչ որ լվացվեր եւ այլն։ Հիմա կոնկրետ այդ ինչ եղել, ասեն ոչ մեկ չի կարող ասել։
Ավակ լեյտենանտի անհետացման փաստով քրեական գործը եւս հարուցվել է մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու հատկանիշներով։
Հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա, երեք Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում Դոնեցկում ու Լուգանսկում հանրաքվեներ են անցկացվել։ Քվեարկողները պատասխանել են մեկ հարցի կողմեն թե դեմ այդ շրջանների ինքնորոշմանն ու ինքնավարության կարգավիճակ ձեռք բերելուն։ Դոնեցկում և Լուգանսկում քվեարկության մասնակցողների մոտ 90% կողմ է արտահայտվել ինքնավարության հաստատմանը։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ անօրինական է որակում հանրաքվեները, Ռուսաստանը իր հերթին դրանք օրինական է ճանաչում։ Ուկրաինայի արևելքում ծավալված վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի Դաշնությունը արձագանքել է Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ռուսանջատականների երեկվա հանրաքվեներին, հայտարարելով, որ հարգում է մարդկանց կամարտահայտությունը։ Մոսկվայի պաշտոնական տեսակետը ներկայացրել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Мы с уважением относимся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганских областей։
Մենք հուսով ենք, որ քվեարկության արդյունքների գործնական իրականացումը կլինի քաղաքակիրթ եղանակով, առանց բռնության Կիևի, Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչների банакցությունների միջոցով, ասել է Լավրովը։
Исходим из того, что практическая реализация итогов состоявшегося голосования пройдёт через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска։
Արևմուտք այդ հանրաքվեները ապօրինի է համարում։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր հերթական անգամ հավաքվել են Բրյուսելում, որտեղ քննարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Այդ քվեները, այդ հանրաքվեների փորձերը զրոյական արժեք ունեն և աշխարհի համար բոլոր չափանիշներով ապօրինի են։ Օբյեկտիվության, թափանցիկության, անցկացման առումներով կազմակերպիչները նույնիսկ չեն փորձել դրանք համապատասխանեցնել նշված չափանիշներին, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը, և ավելացրել, որ Եվրամիությունը պետք է հստակ նկատել տա, որ Ուկրաինայում մայիսի 25-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ պատրաստ է սահմանել երրորդ առավել ծանր հետևանքներ ենթադրող մակարդակի պատժամիջոցներ։
I think it's very important for us to demonstrate that we are ready for that third tier of sanctions։
Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ռուսանջատականները հրճակել են այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետություններ։ Հանրաքվեներին ներկայացված հարցն այս է. ընդունում եք ժողովրդական հանրապետության պետական ինքնուրույնության հրճակագիրը։ Երկու տարածքների բնակիչների գերիշխող մեծամասնությունը հարցին բնականաբար դրական է պատասխանել։ Կիևի իշխանությունները այդ հանրաքվեները անվանել են ծաղր և ցինիզմ։ Այն անամոթությունը, որը անջատականները ու ահաբեկիչները հանրաքվե են համարում, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սպանությունների, մարդկանց առևանգումների և ծանր այլ հանցագործությունների քարոշչական արդարացում, ասել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը։
Վերադառնանք Հայաստան, ակտիվիստները այսօր ողոքի ակցիա են անցկացրել Տերյան 11 հասցեում, պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված Աֆրիկյանների շենքի մոտ։ Չնայած հին Երևանից մնացած վերջին շենքերից մեկը պահպանելու իշխանությունների խոստումներին, ակտիվիստները մտահոգություն ունեն, որ այս շենքն էլ էլիտար բնակարանաշինության զոհը կդառնա։ Համենայն դեպս տարածքում գտնվող 4 հաստաբուն ծառերը արդեն հատված են, թե ինչու և ինչպես հետաքրքրվել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող Աֆրիկյանների շենքը հնարավոր է պահպանել միայն հանրության ճնշման արդյունքում, ասում են շենքի ճակատագրով մտահոգված ակտիվիստները։ 2006-ին հուշարձանի տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչվեց, իսկ Աֆրիկյանների շենքը որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան որոշում կայացվեց տեղափոխել, ոչ թե ապամոնտաժել։ Սակայն այսօր շենքը ոչնչացման եզրին է։ Պատճառը տարածքը ձեռք բերած Դվին Հոլդինգ, հետագայում էլ Millennium Construction ընկերությունների անգործությունն է, որոնք տարիների ընթացքում ընդամենը ապամոնտաժել են շենքի տանիքը, թույլ տալով, որպեսզի այն աստիճանաբար քանդվի, նշում են ակտիվիստները։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյան.
Աֆրիկյանների տունը, որը հանրապետական նշանակության հուշարձան շինություն է, նա պետք է տեղափոխվի։ Տեղափոխվել դա նշանակում է այստեղից ապամոնտաժի մի ուրիշտեղ վերականգնվի։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ արդեն 8 տարի է այս հուշարձան շինությունը դարձրել են աղբանոց, և ոչ մշակույթի նախարարությունը, ոչ Երևանի քաղաքապետարանը, ոչ էլ պետությունը, կառավարությունը, հետամուտ չի կառավարությունը այդ իր որոշումների։
Մայիսի 9-ի անկային օրվա ընթացքում Աֆրիկյանների շենքի հարակից 3-ից 4 ծառերն են հատվել։ Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ հատման համար թույլտվություն տվել են։ Հիմնավորումը՝ ծառերը պետք է շենքից 5 մետր հեռու լինեն, մինչդեռ Աֆրիկյանների շենքի հարակից ծառերը ընդհուպ մոտ էին դրան։ Հարցին արդյոք նոր են նկատել, որ ծառ տառերը 5 մետր հեռու են շենքից քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել։ Ակտիվիստները վստահ են, որ սա հող է նախապատրաստվում շենքի քանդման համար։ Մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամներ Վարդան Գերավետյան եւ Գևորգ Ղազարյան։
Դե ինձ թվում է մենք արդեն տեսնում ենք, որ հանցագործության հիմնական մասը կատարվել է, բնակելի շենքը բնակիչներից ազատվել է եւ բացի դրանից տանիքը ոչնչացվել է, որ այս շենքը բերվի ինչ-որ խարխուլ կարգավիճակի բերվի, որ ավելի օրենքով, այսպես ասած, հիմնավորված լինի սրա ուրեմն ոչնչացումը։
Փորձում են ինչ-որ փչացած քաղաքական PR-ի լոզունգների ներքո ենթադրենք ինչ-որ ավելի լավ Երևան կամ պահպանենք հինը եւ այլն, հակադարձ քայլեր կատարել, այսինքն փչացնել, քանդել այդ լոզունգների ներքո։
Ակտիվիստները ստորագրահավաք սկսեցին հուշարձանը պահպանելու կոչով եւ պահանջով, նշելով, որ Երևան խմելու ջուր բերած մարդիկ արժանի են, որպիսի իրենց հիշատակը պահպանվի։
Հաթորներ են ստեղծում, նստարաններ պատվիրում, հազարավոր քանակով վերում տեղադրում են, եղնիկներ են պատրաստում, մշակույթի նախարարությունը կազմակերպում է եսիմ ինչ երկիշներին գումար է դուրս գրում։ Եղբայր, մի հատ հուշարձան կվերականգնենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է աշխարհահռչակ երգիչ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ ու դերասան Հայաստանի ազգային հերոս Շառլ Ազնավուրը։ Այսօր երեկոյան նա ամենահամեր կտա մարզահամալիրում, այս տարի լրանում է մեծանուն շանսոնիեի 90-ամյակը։ Ազնավուրի անցած ստեղծագործական ճանապարհի մասին պատմում է Գանե Դանելյանը։
Թերևս ոչ մի հայ աշխարհի երեսին այնքան հանրահռչակ կամ աշխարհահռչակ չէ, որքան Շառլ Ազնավուրը։ Տասնորից արդեն 90-ամյակը բոլորով Շառլ Ազնավուրը իսկապես անպատկերացնելի է, թե որքան հզոր ու աննկուն արվեստագետ է, որի դեմ անզոր է անգամ ինքը մեծ ընդունությունը։ Նա իրոք ոչ միայն արվեստի, այլև հայ ու ֆրանսիացի ժողովուրդների հավերժության խորհրդանիշը լինի, ասես իր կերպարով ու իր ձայնով։ Ազնավուրը հեռավոր 1922 թվականին մայիսի 22-ին Փարիզում ծնված ու արդեն մոտ 6 տասնամյակ աշխարհին իր ձայնով ու 1000-ից ավելի իր իսկ հեղինակած երգերով և 100 միլիոնից ավել իր ձայնասկավառակներով ցնցող Ազնավուրը։ Ես դեռ հազիվ 18-ամյա իմ գավառը լքելով վճռել էի կյանքն ունենալ իմ ափերի մեջ դրված, թեթև սրտով ու աղքատիկ իրերով վստահ էի, թե Փարիզը կնվաճեմ անկասկած։ Կարել տվի ժքեղագույն դարցակին կապույտ գույնի մի ձեռք հագուստ նորաձև, լուսանկար, նվագախումբ եւ համերգները հագին իմ տնտեսած փողի վրա իրավունքներ ունեցան։ Ես ինձ տեսնում էի արդեն ամենազդի վերևում, իմ հրճակը տարածվում էր ամեն ժամ, արդեն շոյված էի, հարուստ, հիացողներս բազում, իմ նկարներն էին մեկնում, որ ինքնագիրս ունենան։ Ես մեծագույնն էի բոլոր երկիչներից մեծանուն, ոտքի կանգնած ողջ սրահներ ինձ ողջունում կատաղի։ Սրանք իրիս կողմից դեռ անցյալ դարի 50-ականներին գրված իրոք մարգարեական տողեր են։ Իսկապես աշխարհը չի դադարում ինչև որս նրան կատաղի ծափարել աշխարհի տարբեր անգյուներում։ Այսօր կրկին հերթը մերն է։ Այս երեկո մեր մեծանուն հայրենակիցը երգելու է այստեղ Երևանում մարզահամերգային համալիրում, որտեղ ի թիվս այլոց նրանում կնդրելու են նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, թերևս պատմական մի պահ է, որովհետև Հայաստանում դեռ երբեք Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները միասին չեն ունկնդրել Ազնավուրի հրաշալի երգերը, նրանցից յուրաքանչյուրը թերևս ստոգորված կլինի յուրահատուկ զգացողությամբ հայ-ֆրանսական աշխարհահռչակ այս ֆենոմենի, իդեմս Ազնավուրի, ընկալելու յուրօրինակ զգացողությամբ։ Եվ ոչ միայն նրանք իհարկե, Ազնավուրի այսօրվա երևանյան համերգին ներկա երջանիկ ընտրությունները, երջանիկ ընտրյալները վստահաբար ընկալելու են նրան որպես Հայաստան-Ֆրանսիա անխախտ բարեկամության կենդանի վկայություն, խորհրդանիշ ու հավերժական լեգենդ։ Ես լքեցի կյանքս դժվար, երկրի խորքում, սառն ու խավար, որ աղոթքով գտնեմ երկար ճանապարհը հավերժության։ Երկնքի տակ սայթաքելով, հուսակտուր, քրտնած, մոլոր, քալեցի լոկ ճամփի սույսով ճանապարհը հավերժության, գրում է Ազնավուրը։ Նա իսկապես հավերժության լեգենդ է, կենդանի լեգենդ։ Ցեղասպանությունից իրոք հրաշքով փրկված մազապուրց նրա ծնողները, Միշա և Քնար Ազնավուրյանները, հենց Ֆրանսիայում ապաստան գտան ու հանգրվան, ինչպես տասնյակ հազարավոր այլ հայ ընտանիքներ։ 1968-ին հայերեն առաջին անգամ Աբրահամ Ալիքյանի թարգմանությամբ լույս տեսավ Շառլ Ազնավուրի բանաստեղծությունների 120 էջանոց փոքրիկ ժողովածուն, որը մինչև օրը շատերի համար տանը քնքշորեն պահվող մի անգին մասունք է Շառլից, որտեղ առաջին անգամ բացի նրա անմոռանալի ձայնից նաև պարզ դարձավ, թե ինչ է երգում այս հանճարեղ երգիչը։ Իսկ նա երգում էր իհարկե սիրո, իր սպասումների, սրտի, ցնորքների, գեղեցիկ աղջիկների հոգում, մեղմ լույսերի, բոհեմի, կյանքի ու էլի սիրո մասին։ Իզաբել, իմ սեր, այն ժամանակ 60-ականներին բոհեմը Իզաբելը, Ավե Մարիան ու մաման նրա ամենատարածված երգերն էին նույնիսկ այստեղ Հայաստանում։
Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne?
Այն ժամանակ 60-ականների վերջին ահա այս գրքի թարգմանիչը, բանաստեղծ Աբրահամ Ալիքյանը, գրքի առաջաբանում հիշեցնում է, որ նույնիսկ ամենաանուղելի հորետեսները ստիպված եղան մի օր ընդունել, որ սա ձայն չէ, այլ խաչված Հիսուսի ողբը, իսկ ֆրանսական երգի ծերունազարդ ասպետը Մորի Շևալեն հաստատում է, այո, Շառլ Ազնավուրը բոլոր ժամանակների երգիչներից առաջինը, համարձակում է սերը երգել այնպես, ինչպես մարդ զգում է, ապրում է ու տարապում։ Այն ժամանակ 60-ականների վերջին շատ դժվար էր երևակայել, որ 60 տարի անց մոտ ահա այսօր այստեղ այս երեկո Ազնավուրը կրկին կերգի սիրո ու աղջիկների գեղեցկության, կյանքի հավերժության մասին։ Ազնավուրը թերևս իրոք այն բացառիկն է, ով հենց այս կյանքում, այստեղ իր հավերժության ճանապարհն է անցնում, իր իսկ կենդանության օրոք արժանանալով հավերժության։ Հարյուր տարի առաջ 2 միլիոն հայերի ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված ծնողների աշխարհահռչակ զավակը թերևս իրավունք ունի իր իսկ կյանքով մանավորել իր ժողովրդի հավերժական ճանապարհը։ Գանե Դենիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում անդրադառնանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրում կարդում են. Գյումրին կարծես ձգտում է ապացուցել Հայաստանի քրեական մայրաքաղաքի մասին խոսակցությունների իսկությունն, այս անգամ քրեական հանցագործի դերում է հայտնվել մի մարդ, որնի պաշտոնը պետք է պայքարեր հանցագործների դեմ։ Հավաստի տեղեկություններով գյումրեցի ճանաչված մարզիկ, հունահռոմեական ոճի ըմբիշ, օլիմպիական խաղերի մեդալակիր, Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ մայիսի 7-ին բռնությունը կիրառել ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Վարդան Նադարյանը։ Իր նկատմամբ նմանապորինությունից վրդովված Ալեքսանյանը մտադիր չէ գործը հենց այսպես թողնել, քննարկվում է կամ Հայաստանի դրոշի տակ հանդես չգալու տարբերակը, կամ գյումրեցի մարզիկներով հացադուլ հայտարարելը։ Սիվիլնետի մեկնաբանն, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ամերիկյան կողմի վերջին ակտիվացմանը, նկատում է. Ադրբեջանի էներգակիրները Եվրոպա հասցնելու համար նախ անհրաժեշտ է կանխատեսելիություն տարածաշրջանում, ինչպես նաև ադրբեջանի ամբիցիաների բավարարում Արցախի հարցում։ Ջեյմս Վորլիխն իր հայտարարությունով այդ երկու խնդիրն էլ փորձում է լուծել՝ վերականգնել բանակցային գործընթացը, որի դեպքում պատերազմի տաքացման հավանականությունը ինչ-որ չափով նվազում է, հակամարտությունը կանխատես Սելի է դառնում, զուգահեռաբար ապահովագրվում է դեպի Եվրոպա գազ ու նավթ արտահանող խովակաշարերի անվտանգությունը։ 7-որի մեկնաբանը շարունակելով թեման նկատում է. Հայաստանն այսօր թուլացած է բոլոր առումներով, իսկ թույլի հետ չեն պայմանավորվում, նրան պայմաններ են թելադրում։ Պայմանները թելադրում են գործող իշխանությունն էլ գլուխը տմտմբացնելով ասում է. Համաձայն եմ, և եթե պետականությանն ուղղակիորեն սպառնացող հարցում դիրքորոշումը համաձայն եմ, նշանակում է մնացած բոլոր հարցերում էլ իշխանության մոտեցումն այդպիսին է. Դրսում փոխզիջվելուն միշտ պատրաստ իշխանությունը չի կարող սկզբունքային լինել ներսում։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է։ Մինչ այդ կարող եք ծանոթանալ վերջին նորություններին, այցելելով մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am։